فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا.
Então, quanto aos que creem e fazem as boas obras, ele os compensará com seus prêmios e lhes acrescentará algo de seu favor. E quanto aos que desdenham sua adoração e se ensoberbecem, ele os castigará com doloroso castigo, e não encontrarão para si além de Alá protetor nem socorredor.